Podijeljeni u dva tima, učenici su tokom debate održane u Omladinskom centru u Brčkom prisutnima iznosili stavove zbog čega treba, odnosno ne treba, legalizovati marihuanu.
Moje ime Mustačević Ismar, dolazim iz Mješovite srednje škole Srebrenik. Danas imam tu čast da debatujem na afirmacijskoj strani na temu marihuanu treba legalizirati. Prvenstveno u medicinske svrhe.
Dan je Vlada Palframan, učenik trećeg razreda farmaceutskog tehničara. Ja sam bio član tima negacije, odnosno protiv legalizacije marihuane. Mi smo dolazili do afirmacijskih pojmova gdje se koristi u medicini, da se legalizuje, manje bi došlo do smanjenja crnog tržišta. Međutim, kada se dalje udubite, vidite zapravo da je to samo površinske pojave, da nus pojave same marihuane, da li to bilo liječenju karcinoma, stimulisanje apetita, glaukoma, zapravo da može dovesti do depresije, anksioznosti, prevelikog debljanja.
Profesor Emina Gobeljić-Behlulović iz Poljoprivredne i medicinske škole Brčko ovom prilikom je istakla.
Danas tretiramo marihuanu, odnosno pitanje legalizacije marihuane. Imamo dakle dva tima, afirmacije i negacije, pa ćemo vidjeti jeli, koji će biti bolji i ko će ubijediti publiku jeli, i komisiju, odnosno sudce, u ono što je bolje za nas.
O tome koji je cilj ove debate, Alma Barjaktarević, profesorica iz Srebrenika, istakla.
Svrha ovoga je međuškolsko debatno druženje između dvije škole, odnosno 3 do 4 škole, s obzirom da su ovdje članovi škole debate iz Srebrenika, ujedno su i učenici prve osnovne škole i Mješovite srednje škole Srebrenik.
Debati je prisustvovao i Srđan Kisić, šef odjeljenja za srednje obrazovanje u vladi distrikta.
Ja sa znanjima kojim raspolažem mogu zaključiti da su mladi danas izuzetno upoznati sa negativnim posljedicama korištenja psihoaktivnih supstanci. Međutim, ono što je jako važno jeste neprestano, kontinuirano ukazivati na sve probleme sa kojima se susreću naši mladi ljudi.
Oni koji su danas bili na strani tima za afirmaciju smatrali su da marihuanu treba legalizovati u medicinske svrhe u strogu kontrolu, dok je tim negacije postavio dilemu gdje je ta crta između marihuane i drugih droga i ostali su na principu zdravih i provjerenih metoda.